35. osa. Päästa, mis päästa võib. See pole ilus, kui kõik lõpuni hävitatakse, kui mõni asi pisut viltu läheb. Kord pead sa ometi jälle kirjastama hakkama. Siis on sul seda rohkem, mida hooletumalt sa nüüd talitad. Pane tähele. Inime peab olema sitke nagu juhivits või nagu Paunmere rätseb kiir, jörh, Adnel. Küll ma sulle kõnelen pärast, mis aadnelikene Paunveres teeb. Oi, see on päris naljakas jutt, aga siiski õpetlik. Ise äranes sinule, Lesta. Jorhikesel põle vahel südame asemel muud kui tuha ase, aga ometi ajab ta end uuesti sirgu ja ajab edasi oma jonni nagu mees. Minule ei meeldi need inimesed, kes teevad nagu ahv hernestega. Tead seda juttu? Ah, sai kustki kamalude herneid ja nüüd läheb teistega saba rõngas kodupoolet, küll ma neid nüüd kodus krõbistan. Korraga? Sipsti üks hernetera maha. Ah, seda püüdma. 20 maha. Ahviling täis, kauti, kõik herned maha laiali. Vaata kulla kuulimend, nii teevad ahvid ja narrid inimesed. Vene rahval on ka see rumal külg. Aga jätnud ahv selle ühe terra sinna paika, jätnud 20 tont neid võtku, aga viin teised kodu, siis oleks see palju mõistlikum olnud, eks ole tõsi? Jääkene küll. Sina kaotasid nüüd selle esimese satsiga 280 rubla või palju seda oli? Jääkene küll. Aga sa ei tahtnud ju enne oma tööraha sugugi lugeda. Arva siis kõige pahemal korral see 250 kanti, mis me pärast juure panime, üle üldisest kahjust maha ja rehkenda välja palju siis jääb. Jääb midagi 30 ümber. Kas see raha sinu tõesti nii maha rõhub, et sa sängi pead eitma? Seegi 30 rublanine kahju pole veel kindel, sest kui ma komisjoni mehe käest 10% alla ei tiri, siis viis kõnelen ma tingimata maha või ilm tingimata, nagu see Nossov või Kippel ütleb. Lõpude lõpuks tuleb välja, et sa põlegi kahju saanud. Võitnud, aga oled nii palju, et su raamat siiski ilmus. Kõigi raamatu kaupmeeste ja magunikude kiuste. Kas pole õigus? Sa pead rõõmustama ja õnne tänama, et niigi läits, aga mitte kummuli sängis lesima, nagu see on Karatõtskin Tambovis. Kui ta oma telliskivi vabrikuga sisse kukkus. oi, oli see ka üks jeekim. Toots, kargab Lesta järsku voodilt. Säh, siin on mu käsi. Võtku mind see ja teine, kui ma veel ühe või oh teen. No võt, nii. Aga korja nüüd hea mees oma raha laua pealt ja pea meeles. Kes kopikat ei korja, see rublat ei saa. Ja kes 4 rubla 80 kopikat vihaga ära raiskab, see 48 ka ei näe. Nii, pool muna on alati parem kui tühi koor ja Eesti rahval on Jumal alguses saadik kõige sitkemad hinged välja valinud. Sina kui Eesti rahva kirjanik pead nüüd teistele eeskujuks olema ja veel vajast kentugi lõvigit röstima, kui vaja on. Võib olla kõiki teisi, arvab Lesta, aga mitte. Te siin, sa oled isegi kange mees. Ei tea kedagi. Minu kelk on ka veel lakas ja ohelik küljes. Õisata ei tohi ma nii pea. Kõik on alles olemisel ja saamisel. Igatahes olema rõõmus, et ma maalt üheks päevakski plagama sain. Minu vanamehe toia ajab vahes päris meele apuks. Näe, seal ongi Kippel oma kolme tärniga. Kuraadi, rüblikukari, algab ärimees jälle otse lävelt. Nüüd pole meestel enam muud ametid, kui püüavad ostjatele kõiksugu solki kaela määrida. Võtke kahe tärnine. Võite, mis ma selle kahe tärnilisega teen? No ma ütlesin siis ka, et ma olen küll nelja jalgsete lojuste sõber, aga kahe jalgseid lojused ei kannata ma silma otsaski. No siis andisid kolme tärnilise kätte. Imelik asi. Naeratab Lesta. Teile juhtub aga alati midagi, kui te kuskil käite või vähe liigute. Imelik asi, kordab Habemik. Ma ei või ometi konjakit osta ja uulitse renni valada. Kui ma kord konjakit ostan, siis tahan ma teda juua. Ja kui ma teda juua tahan, siis olgu see ka üks mõistlik joomaaeg. Ja mitte iga soge, mis mulle tahetakse pihku pista. Imelik asi. Tubli, lepitab valitseja linlasi. Nüüd teeme aga ruttu lahti, võtame enne ühe tipsu alla, haukame kähku midagi peale. Minu soolikad mängivad juba marjast ja... Või mine tea, võibolla on paelus, mis seal sehes krooksub, aga ta krooksub nagu kuulete. Jah, krooksub küll, vastab kippel, pudeli ja söögikraami laual kibedasti talitades. Siis istuvad sõbrad lauda ning teevad endale pisut head äraolekut, nagu Kitsberg Hennu Veljes ütleb. Toots kõneleb Paunvere uudiseid ikka jälle punase peaga kiire juures peatudes. Rätseb meistri Venemasõit ja teised äpardused saavad põhjalikult läbi arutatud, läbi naerdud ja läbi pilgatud. Lesta jutustab veel üht kui teist oma kirjastaja tegevusest, muuseas ka käigust, tuttava raamatukaupmehe juurde. Lesta astub raamatukaupluse, teretab viisakalt ja ukse kõrvale seisma. Tere, tere, vastab raamatukaupmees ilma, et ta tulija poole vaatakski. Mis teie soovite? Mina, kogeleb Lesta, see raamat on nüüd valmis, ma tulin vaatama, kas võtate kah mõne oma kaupluse jaoks. Mis te ütlesite kaupluse jaoks? Küsib kaupmesega tõsta ikka veel silmi oma tööjuurest. Jaa, see raamat, mille käsikirja ma teile omal ajal müüja pakkusin, käsikirjaga ei saanud me kaupa, vast võtate nüüd mõne raamatu. Raamatu, mis pärast ma teilt pean võtma mõne raamatu, kui mul endal neid küllat on, vaada kommente, kõik riiulid on täis. Ma oleks rõõmus, kui te minult mõne raamatu võtaksite. See olete teie. Nüüd alles vaatab vanames üle prillide Lesta poole ja sügab nina. Te olete jälle siin normes, jah? Nagu näha ei taha, ega taha. Te hakkate ausal viisil leiba teenima. No, mida hiljem te oma eksitusest aru saate, seda pahem teile. Aga ärge kunagi lootke, et te mind oma nõusse jõuate meelitada. Mina ei läinud mitte selle tarvis auga halliks, et enne surma kõiksugu logelejatega asju ajada. Ei, nii kaua kui mina siin ruumis olen, olgu see ruum puhas. Pärast mind tehtegu siin või vale raha, selle eest ei vastuta enam mina. Nüüd aga olge nii lahke normes ja pange see poodi juks, väljast poolt kinni. Väljast poolt. See peale teeb Lesta õieti viisaka kummarduse ja panebki ukse väljast poolt kinni. Noh, ütleb Lesta jutustust lõpetades. See oligi see minu vana front ja hea tegija, kes mulle kord ütles kuldseid sõnu. Aga need sõnad, mis ta sulle pärast ütles, polnud küll kuldsed, arvab Toots. Põlev ikka, vastab Lesta. Head see veel niigi läits. Samal päeval saime juhtumisi kokku ühe teise kirjanikuga. See oli juba väga vana mees. Ja tal oli suur sinine muhk peas. Kui ma temale oma häda kurtsin, siis kuulas ta mu Jeremi ja nutulaulu vaikides ja noogutas kurvalt pead, kui ma lõpetasin. Ka temal oli sel päeval ühe raamatukaupmehega tegemist olnud. Vaadake siia, noor sõber, ütles ta. Näppu oma sinise võmmi juurde tõstes ja et vaadake siia, noor sõber, ja ütelge, mis see on. Mina, et see on sinine võmm. Ei, see ei ole mitte sinine võmm, vaidleb tema. See on nõnda nimetatud honoraar käsikirja eest raamatukaupme võmmuri käest. Mina ei tahtnud kuidagi uskuda, et kirjanduse eest ka sel kombel tasu makstakse, kuid vanake tõendas seda pisar silmi. Esite pakkunud võmmur temale käsikirja eest teisi oma raamatuid vastu, nagu Lehtvaiss ja Rinaldo Rinaldinit, ja öelnud, et võtke raamatuid tasu väärtuses, raha põleb minult veel ükski kirjanik saanud. Aga kui vanake juba mitmendat korda ja ikka energilisemat oma õigust nõudnud, siis saanud auväärt härra võmmur ägedaks ja löönud vanakest otsa ette. Võibolla ei taha teie seda juttu uskuda ja arvad, et ma liialdan. Ometi on see sündinud juhtumine. Ja on sündinud niisugune asi Tartus, meie koduma vaimlises keskpunktis, nagu ajalehe Taara linna nimetavad. Siis võtsin ma oma vana ametivenna käekõrvale, viisin ta ühte vaimlisse keskpunkti söögimajasse ja ostsin natuke süüa ja portsioni teed. Ja see oli esimene Iva ja Mari, mille sai hamba alla sel päeval vana kirjanik. Kui ka ärimees Kippel paar huvitavat juhtumust on kõnelnud äriilmast, lõpetavad sõbrad selleks korraks hea äraoleku ja lähevad asju ajama. 16. Kippel läheb kuugi tuttava ärimehe juurde uue koha pärast läbi rääkima, kuna Lesta ja Toots pööravad omad sammud kõigepealt selle raamatukaupluse poole, kuhu Lesta oma raamatu tahab komisjonile anda. Toots võtab abiks kõik oma kõneosavuse ja rebestab vahetalituse protsendi tõesti 45. Nii võib noor kirjanik raamatud kas või tänapäev kauplusse viia ise enam-vähem rahulikult suvepuhkusele sõita. Siis lähevad koolivennad ühte Eesti vanemasse rahaasutisse. Linnas olles läheb aeg rutemini edasi kui maal. Sõbrad peavad tõttama, et enne pärale jõuda, kui nimetatud äri suletakse. Peab laenama, ütleb Toots minnes, pole midagi teha. Üleso kohasse tuleb enne tubli summa rahamata, kui sealt midagi hakkab saama, aga pole viga, selle tarvis need rahaasutused olemas ongi, et nad põllumajandustest aitaks ja üleüldse kõiki kasulike ettevõtteid toetaks. Võib-olla, vastab Lesta tumedalt, mina ei leidnud siit omal ajal küll ühtki toetust. On nii, sa käisid siis ka siin. Ikke, öeldi olevat isamaaline asutus, mis kõiki häid ja ausaid ettevõtteid toetab, nagu sa isegi praegu tähendasid. No nii, ei antud. Ei, öeldi, et käsinikud on nõrgad. Ma muretsesin pärast küll veel uusi käsinike juurde, aga kõik ei aidanud. Kippel ütles mulle ei antavad sellepärast, et mu nimi äri ilmas tuttav pole. Nossovile antaks kohe. Ja, ütleb Toots mõttes, saame näha. Koolivennad astuvad ühisusse, valitseja seletab ametnikule, mis pärast nad on tulnud. Ja, vastab ametnik, antke üles summa, mis te laenata tahate oma nimi ja aadress, niisama käsinikud, siis saate homme teada, kas antakse või mitte. Meil on täna õhtu nõukogu koosolek, kus otsustatakse... No ja, arutab valitseja küsivalt Lesta poole vaadates. Siis pean ma homseks linna jääma. See on ju väga tore, vastab koolivend rõõmsalt. Ja, ega teisiti ei saa, kinnitab ametnik, kui te nõukogu otsust teada tahate. Te olete isegi väga heal päeval juhtunud. Nõukogu koosolekud on ainult 2 korda nädalas. Tehtud, vastab Toots. Peab siis homseks linna jääma, põle midagi parata. Millal ma 2. korda jälle tulen kipedal tööajal? See peale tähendab ametnik tarvilike teateid paperile ja küsib käsinike. Käsinikud, kordab laenutahtja. Üks on muidugi vana toi, see on üleso peremees Andres Toots. Teine on, no ja, kirjutage Peeter Lesta, apteeker ja kirjanik. Kolmas Arno Tali, üliõpilane. Ja, Saare talust, Paunverest pärit nii. Aga, lisab ta sinna kohe juurde, ütelge tee ametniku ära nõukogul ja seletage, et mina seda laenu ei tee mitte mõne pidu või pillerkaari jaoks, vaid talutarbeks, põldude paranduseks ja soo kuivatamiseks. Seda peaks nõukogu arvesse võtma ja aru saama, et minule raha ainult kasuliku asja jaoks tarvis on. Vastab ametnik naeratades. Küllab juba nõukogu seda ise näeb ja järele kaalub. Ei, aga tegi seletage ka, sest nõukogu ei tea ega tunne, mis isik mina olen. Ja küll, noogutab ametnik pead, saab tehtud. Toots tänav viisakalt jätab ametniku jumalaga saamub Lesta saatel tänavale. Selle päeva tähtsamad toimetused on tehtud. Nüüd võib pisut jalutada ja vaadata linna tähtsamaid kohti. Mitmed aastad järgemööda Venemaal olnud ei tunne Toots oma koduma vaimset keskpunkti peaaegu sugugi, või tal on ainult tumedad mälestused sellest paarist korrast, kus ta poisikesena isaga ühes käis. Viimane käik vana toige oli nagu tule toomine, kus kaugemale ei jõututki kui Eestimaalt Turgu ja Turu ümbrusse. Ainuke kaugem koht oli Tali korter. Koolivennad lähevad üle kivisilla, kus Emajõgi Katariina käsul oma voolu peab taltsutama. Kõnivad mööda jõeäärt puusillani ja seisatavad seal ivakese aega. Jaa, ütleb Toots vette vahtides, see on ilus jõgi. ega ei mõista midagi ütelda, aga sa lesta peaks nägema Volgat.
No jaa, vastab koolivend. Volga on muidugi palju suurem. Kuid selle eest on ema jõgi armsam. Imelik on see, mulle tuli praegu meelde, et rahvad oma suuremaid jõgesid emadeks emakesteks kutsuvad. Järvedele, mägedele, metsadele ei ütle nad midagi. Lapselik meelitavad. Need võivad küll olla kohalikud pailapsed. Kuid ema ausse pole kuulnud neid tõstetavat. See tuleb vist sellest, et jõgi tihti kogu maast läbi voolab ja seega rahva peale auväärilisemalt mõjub.
Mine tea, kehitab valitseja õlgu. Volga näituseks toidab paljusid inimesi, võibolla nimetatakse teda sellepärast matuskaks. Sealt samuvad sõbrad üle silla kesklinna poole tagasi ja jõuavad peagi ilusale Taaramäele.